Сёння кардынал дзяржсакратар П'етра Паралін наведаў ватыканскую педыятрычную клініку дзіцятка Езуса Бамбіна Джызу, каб скласці віншаванні з надыходзячай урачыстасцю Божага нараджэння яе супрацоўнікам і пацыентам. Сапраўдная місія гэтай медыцынскай структуры заключаецца ў тым, каб несці хворым дзецям любоў поўную пяшчотнасці, падкрэсліў бліжэйшы супрацоўнік святога айца. Падчас візіту было пацверджана, што з 21 снежня ватыканскі геліапорт пачне выкарыстоўвацца для тэрміновых патрэбаў педыятрычнай клінікі і транспартыроўкі органаў. Кардынал Паралін таксама перадаў кіраўніцтву медыцынскай установы 150 тысяч еўра ў якасці дару ад былога дзяржсакратара яго святасці папы кардынала Тарчызія Бертоне. Гэтыя фінансавыя сродкі будуць выкарыстаны на праекты па вывучэнні рэдкіх хваробаў.